All right, get your Bibles and let's open them to the book of Exodus, chapter number 30. Sa aklat tayo ng Exodus, chapter number 30. At ipagpapatuloy natin ang pag-aaral ng aklat ng Exodus. 10 chapters na lang at kompleto na ang aklat ng Exodus. At kasunod nito ay yung final exam ninyo. Ano yung final exam? Yan yung yung mga napag-aralan natin at lalo na yung outline. Huwag kayong mag-alala before na mag-final exam. May review naman. Ire-review natin kung ano ang nasa final exam. At kapag napasado ninyo ang exam, hindi ibig sabihin na 100% na perfect, ha? Basta pasado lang. Ano yung passing grade? 80, no? 80 ba o 75? Palakol. 75. Basta mas 75 ninyo ang final exam, may gantimpala lahat ng pumasa. Now, sa kasaysayan ng final exam natin, meron bang nag-fail? Wala pa nag-fail. So, papakita ko sa inyo kung ano ang nasa final exam ninyo. Kayo na ang bahala na i-master yan, i-memorize. Tapos, yun, bigay ko sa inyo yung final exam. Alright, tapos meron akong special prize sa lahat ng pumasa. Ang ganda, makakatulong talaga sa pag-aaral ninyo sa salita ng Diyos. Sobrang ganda. Ito isang napakagandang tool na sana nung ko pa nakita ito, nakatulong talaga ito sa akin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And you will have it as a prize for passing the final exam. You don't have to ace it, but you need to pass it. Eh, Pastor, paano pag fail? Di, kunin mo na naman yung exam next week uli. Try uli. Pag pumasa na, di bigay ko na sa inyo yung prize. So, ganun tayo. Alright? Exodus chapter number 30. At ito ay yung mga apat na bagay. Sa Exodus chapter 30, there are four items that God wants us to pay attention to. These four items are, matatagpuan yan sa book ninyo, sa green book, yung map book ninyo. Okay? Yung green map book, wag dalhin sa bahay. Wag iuwi. Kasi, ginagamit natin yan dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? So sa ngayon, punta kayo sa pinaka last page ng green book. Pinaka last page. Pagtapos na tayo dito sa Exodus ay sa Sunday school natin, ibalik ninyo sa akin yung green book na yan. Kapag inuwi ninyo, 1,000 pesos ang first violation. Ha? Tapos yung second violation, 3,000 pesos. Tapos yung third violation sa inyo na. Huwag nyo nang isauli, pero 5,000 pesos. Okay. Ganun yan, ha? Ganun tayo, ha? Okay, so, huwag nyo iuwi yan. Para pag hindi kayo nag-church, yung mga nagsisikap na mag-church, meron silang pwedeng pag-aralan. Yung mga backslider na hindi naman nag-church, inuuwi yan. Alam mo, nangungulekta lang yan ng dust sa bahay. Walang nagsasabing sinusuri namin yung pinag-aaralan namin. Never. Tapos pag nag-aaral ka naman ng Bible, hindi ka naman nag-church. Walang kwenta. Hello? Amen. Amen. All right. Let's go on. Tabernacle furniture. Ito yung mga nakasulat dyan. Number 7. Yung altar of incense. Altar of incense. By the way, nasa last page kayo. Okay? Nasa last page. Yan ang number 7. Nakikita niyo yung altar of incense. Tapos, merong number 8. Laver of brass. Bronze or brass. Naguhugas sila ng kamay niyan kapag tapos na yung sacrifice nila. Before na pumasok sila sa Holy of Holies. Tapos, merong anointing oil. Walang picture yan kasi oil nga, langis lang yon. At yung spices, yung perfume na ginagamit nila sa sacrifices. So, Yan ang mga furniture. Last time na pag-aralan natin yung veil number 5 at saka yung altar of burnt sacrifice verse number 6 dito. So, kung makikita mo yung page before the last page, yun yung number 1 hanggang number 4, furniture. Ngayon, titingnan natin number 7, number 8. Okay? So, yan ang paksa ng Exodus 30 is about the altar of incense, the laver of brass, the oil, and the perfume. Chapter 30. So, verse number 1 hanggang verse number 10 muna. And thou shalt make an altar to burn incense upon of shittim wood, shalt thou make it. A cubit shall be the length thereof, and shall be of the same. And thou shalt overlay it with pure gold, the top thereof, and the sides thereof, round about, and the horns thereof, and thou shalt make it unto a crown of gold round about, and two golden rings shalt thou make it under the crown of it, by the two corners thereof, upon the two sides of it thou shalt make it, and thou shalt be for places of the staves to bear it withal. And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold. And thou shalt put it before the veil, that is by the ark of the testimony, before the mercy seat, that is over the testimony, where I will meet with thee. So yung holy place, most holy place yon. Verse 7, and Aaron shall burn thereon sweet incense every morning. Mabangong insenso ang ginagamit nila sa pananalangin. And when he dresseth the lamps, you shall burn incense upon it. When Aaron lighted the lamps at even, sa gabi naman, he shall burn incense upon it, a perpetual incense before the Lord throughout your generations. So, may prayer sa umaga, may prayer sa gabi. And ye shall offer no strange incense thereon, nor burnt sacrifice, nor meat offering, neither shall ye pour drink offering therein, and Aaron shall make an atonement upon the horns of it once a year with the blood of the sin offering of atonements once in a year. He shall make atonement upon it throughout your generation. It is most holy unto the Lord. So, sa loob ng holy place, before yung cortina na nakikita mo sa number 5, nakikita mo yung pare, nakikita mo yung kortina, yung sa kalagitnaan niya, yun, yung number 7. Nakikita niyo sa picture? Okay? Number 5, yung pare, at saka yung kortina. Sa gitna ng pare at ng kortina, yung altar of incense. The altar of incense is a perpetual intercession. Ito ho ay nais ng Diyos na ang pare ay nag-aalay ng prayers sa umaga, prayer sa gabi, araw-araw, this is daily. The high priest intercedes for the children of Israel in the morning and in the evening. Well, Jesus is our high priest. We do not have a high priest here on earth. Hindi na ho ginagamit ng Diyos Ama yung high priest katulad ng kapanahunan ni Moises. Ang high priest ay anino lang. Anino ito. Talagang ginawa nila ito, pero bakit nila ginawa ito? Kasi ito ay naglalarawan. So, sino ang nilalarawan ng high priest sa Exodus 30? Si Jesus Christ. Siya ang katotohanan. So, ang tabernakulo, ang mga pare ay anino lang. Siya ang katotohanan. So, hulaan niyo kung anong ginagawa ni Jesus Christ ngayon. Yes, isa sa mga ginagawa ni Jesu Cristo para sa atin ay nananalangin siya para sa atin every morning and every night. Tingnan mo ang Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. Jesus is our high priest and he intercedes for us daily in the presence of the Heavenly Father. Hebrews chapter 7. Now, we have no high priest here on earth. We do not use the tabernacle. We don't have ceremonies. We don't have rituals. Like, we don't use incense. We don't burn anything. But Jesus in heaven is our high priest. And he offers intercessions for us. Hebrews chapter 7, verse 25. Hebrews chapter 7 verse 25 hanggang 27. Pansinin mo ang sabi ng Bible. Hebrews chapter 7 verse 25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. So, siya ay buhay at pwede niyang iligtas ang lahat ng sa kanya'y sumasampalataya at siya ay nananalangin para sa kanila na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, do you see that? Do you see that? You are saved because of Jesus Christ. You can come to God because of Jesus Christ. So, pag nagpe-pray ka, kailangan dumaan ka talaga kay Jesus Christ. Kaya pag nagpe-pray tayo, sinasabi natin, in Jesus' name, amen. Hindi lang ho formula yun, hindi lang formal na magandang sabihin, may katuwiran ho ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung baga, binigyan ho tayo ng tseke ng Diyos. Ang kayamanan ng langit, ibinigay sa atin. Pero yung tseke na yan, may pangalan. Kanino nakapangalan yon? Yes. Nasubukan ba ninyo na magdala ng tseke sa bangko? Tapos tinignan nila yung pangalan, sinabi nila, ayo, tingnan mo, oh, mali yung pagkasulat. Ano, pwede mong ibura yon, tapos ganyan, gasgasin, tapos i-correct. Pwede ba yon? Anong mangyayari sa tseke na yon? Itatapon lang. Rejected. Tama? So, pag nananalangin tayo, pag hindi mo binalot yung panalangin mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, guess what? Reject yung prayer mo. Kaya yung mga hindi ligtas, hindi marunong mag-pray talaga. Yung prayer nila, hindi talaga sinasagot ng Diyos yan kasi hindi naman sila na kay Kristo. Wala silang karapatan na sagutin ng Diyos Ama ang kanilang request. Walang pangalan sa ilalim ng langit na maaaring magligtas sa tao maliban lang kay Jesus Christ. So, verse 46, for such an high priest became us who is holy. So, naging high priest si Jesus Christ para sa atin. Na siya ang banal, harmless, walang, hindi siya nananakit. Undefiled, hindi siya marumi. Separate from sinners, kakaiba siya. Sa lahat ng makasalanang tao, hindi siya makasalanan. And made higher than the heavens. Nasaan si Jesus Christ ngayon? Higher than the heavens. Kung nasaan ang kalangitan at ang kalangitan ng mga kalangitan, nandun ang ating high priest na si Jesus Christ. Verse 27, who needeth not daily as those high priests to offer up sacrifice. Tingnan mo. Sa kapanahon ni Moses, yung mga high priest, araw-araw yung sacrifices nila. Kailangan nila yon. Pero si Jesus Christ, never na inuulit yung kanyang mga yung kanyang sacrifice. First, for his own sins. O di, kaya nag-aalay yung mga high priest ng sin sacrifice kasi meron silang mga kasalanan. Una, kailangan malinis sila sa kanilang mga kasalanan bago sila mag-ministry. Es tanong, si Jesus Christ, may kasalanan ba siya? Wala. Kaya yung sacrifice ni Jesus Christ, once and forever. Sapat na, tapos na. Hindi niya inuulit yung sacrifice niya. Kaya sa church natin, hindi ho tayo tanggap ng Lord's Supper. Sa ibang church, kailangan tanggapin mo si Kristo. Kada linggo, tanggap ng tanggap ng tanggap kasi walang bisa yung sacrifice na yan. Si Jesus Christ, pag tinanggap mo siya minsan sa iyong buhay, once na tinanggap mo siya, once na sumampalataya ka sa Kanya, nagsisi ka at sumampalataya sa Kanya, forever ho yung kaligtasan na binigay sa iyo ng Diyos. Eh pastor, hindi ako karapat-dapat. Eh talagang hindi ka karapat-dapat kahit ako. Hindi. Wala ni isa sa atin ang karapat-dapat. Kaya gumawa ng paraan si Jesus Christ. Kaya gumawa ng paraan ng Diyos. Pag gumawa ang Diyos, tandaan ninyo, always, forever ang gawa ng Diyos. Hindi katulad natin, palpak at baluktot. So, Pag ikaw ay tumanggap na tunay at sumampalataya kay Kristo, yung salvation mo, tapos na. Forever ka nang saved. Ang kulang mo na lang, yung araw-araw na kalinisan. Yun yung sanctification. Yun ang sinasabi ko sa mga Kristiyano. Now, for this did he once when he offered up himself. Jesus was the once and done sacrifice. He is the high priest, and he offers perpetual intercession for everyone who believes in him and trusts in him as Lord and Savior. Kaya alam mo, Kristiyano, maganda sabihin sa isa't isa, I pray for you. Pinapanalangin ka namin. Encouragement yan. Pero alam mo, kahit na ikaw hindi nag-pray para sa akin, meron na nag-pray para sa akin kanina pang umaga. Sino yon? Nag-pray na si Jesus para sa'yo kanina pang umaga. Bago ka pa gumising, nakatayo na yung high priest natin sa langit. At sinasabi niya, Lord, ingatan mo itong si anak ko, yung anak mo, ingatan mo yan, basbasan mo yan, patawarin mo yan, iligtas mo yan, dalhin mo yan sa langit. That is the ministry of Christ, the high priest. Meron na pong nanalangin sa'yo. Tapos pag natulog ka, di ba, nakalimutan mo mag-pray, pagod ka, hindi mo alam, natulog ka na. Bago ka matulog, may nag-pray ulit para sa'yo. Morning and evening, perpetual ang intercession ng Panginoong Jesucristo. At alam mo, binanggit niya ang iyong pangalan. He mentions your name personally. Bakit? Kilala ka ba ng Panginoon? Yes. Ayun ang exciting sa buhay. Exciting sa buhay. So then, verse number 11, nagkaroon sila ng census. Ano yung census? Yan yung binilang nila kung sino ang mga Israelites, ilan ang nasa pamilya. They had a census in verse number 11. Why is a census necessary? Well, para alam ng Diyos at alam ng tao kung sino ang binilang sa kanilang mga kampo. Okay? Kayo ba ay sumusunod sa Diyos? Kayo ba ay disipulo ng Diyos? Yes. O di ibibilang kayo. Yun. So, ilan ang nasa pamilya nyo? O, may tatay, may nanay, may mga anak. O, lahat kayo sumusunod sa Diyos. Yes. O, ilagay nyo yung pangalan nyo dito. Bilang. So, verse number 11, may bilang. Tapos, may collection. May pera. Sino yun? Yung mga tribe ng Israel, nagbigay sila ng pera. Why? Kasi commitment yun. Commitment yun. Anong ibig sabihin ng commitment? Tanong. Kayo ba ay nagbabayad ng buwis? Baka hindi kayo nagbabayad ng buwis. Dapat ba magbayad ng buwis ang tao? Yes. Kasi nga, meron tayong gobyerno. Huwag niyong laktawan yung pagbayad ng buwis. Ginagamit yan para sa kabutihan ng lipunan. Organized ho yan. Aprobado pa yan ng Diyos. Na hindi ko sinasabi na wasto at hustisya ang pagbubuwis sa lahat ng bagay. Siyempre may corruption and whatever. Pero hindi natin yung sagot. Ang sagot natin sa Diyos. Basta, pagmamamayan ka, nagbabayad ka ng buwis. So, may collection ang mamamayan. Yes. Kung ayaw mo na magbayad ng buwis, huwag kang maging mamamayan ng bayan. Okay? Maghanap ka ng ibang bayan. Okay. Pag nag-enroll kayo sa eskwela, meron bang enrollment yan? Fee? May enrollment fee? Ha? May collection din yon, no? Okay. Okay. Pag bumili kayo sa tindahan, May fee din ba ang mga bagay sa tindahan? Okay, so meron yan. Eh, pag nag-church? Wala. Eh, paano pag church member ka? Oh, pinapakita mo yung commitment mo sa Panginoon sa pagbibigay. That's the collection. Yung children of Israel, pinakita nila kay Jehovah na hindi lang sila kuha ng kuha. Sila rin ay natututo magbigay at magbigay. Verse number 11, and the Lord spake unto Moses, saying, when thou takest the sum of the children of Israel after their number, bilangin niyo sila, that they shall give every man a ransom for his soul unto the Lord. Yan yung giving. Among them, when thou numberest them, they shall give everyone that passeth among them that are numbered half a shekel after a shekel of the sanctuary. A shekel is 20 gerah. And a half shekel shall be the offering of the Lord. And everyone that passeth among them that are numbered from 20 years old and above shall give an offering unto the Lord. The rich shall not give more, the poor shall not give less than half a shekel. When they give an offering unto the Lord to make atonement for your souls, thou shalt take the atonement of money of the children of Israel, and thou shalt appoint it for the service of the tabernacle of the congregation. Saan ginagamit yung pera, yung collection? For the service of the tabernacle of the congregation, that it may be a memorial unto the children of Israel before the Lord to make atonement for your souls. So, ang basihan ng pagbibigay sa church ay tabernacle. Bakit tayo nangongolekta ng offering? Meron tayong tithes and offering. Ito o, yung basket natin. O. Ganda ng basket natin. Bakit tayo nagko-collect ng tithes and offering? Para igamit sa kuryente, sa tubig, sa upa, para sa dyan sa kung gusto nyo ng mas magandang upuan, aircon. Hindi natin kailangan ito. Hindi natin kailangan ng lababo. Hindi rin natin kailangan ng building na ito. Kung gusto ninyo, pwede tayong mag-meet sa labas. Walang nagsasabi sa atin na kailangan natin ito. Pero kung kailangan natin ito at gusto ninyo ito, then you have to sustain the work of the Lord, the Lord's way. Ito ang way ng Panginoon. Hindi ho tayo mag-o-online raffle ticket sa mga hindi natin ka-member. Hindi tayo mag, ano pa yung mga fundraising na ginagawa ng tao, maglinis ng kotse. Maglinis tayo ng kotse para masustentuhan ang gawain ng Diyos. Na maganda, maglinis ng kotse. Trabaho yon, never na masama ang trabaho. Pero kung umaasa tayo sa paglilinis ng kotse para masustentuhan natin ang gawain ng Diyos, mali ho yun. Paano sinusustentahan ng Diyos ang gawain ng Diyos? Tithes and offerings, yun lang. That's it. Yun lang. So, kung member ka ng church, necessary na suportahan ang gawain ng Diyos sa iyong tithes and offering. Pastor, hindi malaki ang tithes ko. Maliit lang ang tithes ko. It's good. Okay. So what? Pag mayaman ka, pag mahirap ka, patas pa rin pag nag-tithe ka sa mata ng Diyos. That is fair. That is right, proper, and fair. 10%. Tapos yung dagdag, yung offering. O, syempre, hindi lang naman minimum ang binibigay natin. Baka bless ka ng Panginoon, gusto mong bigay ng mas dagdag. That is between you and God. But it is biblical to support the Lord's work through the Lord's people only. Eh, pastor, konti lang ang mabibigay ko. That is not the issue. Hindi yan ang issue. Ang issue is, ano ang nasa puso mo? Oh, gusto mo bang i-bless ng Diyos ang iyong kayamanan? Ay, by the way, balang araw, pag-aralan natin yung tithing at saka giving. Kasi sekreto yon ng blessing ng Panginoon sa kayamanan mo. Kung marunong ka mag-tithes at marunong ka mag-offering, makikita mo yung buhay mo. By the way, sasabihin ko lang sa inyo, ang buhay namin, napakasaya, napaka-blessing dahil naniniwala kami sa tithes and offering. Bless kami ng Panginoon. Hindi namin magagawa ito kung wala ang blessing ng Panginoon sa buhay namin. At kung kaya kaming i-bless ng Diyos, kaya rin kayong i-bless ng Diyos. Ang difference lang talaga, surrender. Isosurrender mo ba sa Diyos yung pera? O ikakamkamin mo na lang? Di bahala ka. Buhayin mo yung sarili mo. Pero I believe na kapag bless mo ang Diyos, ibibless ka ng Diyos. Pag tinakwil mo ang Diyos, tatakwilin ka rin ng Diyos. Kung faithful ka sa Kanya, faithful siya sa'yo. Pero kung hindi ka faithful sa Kanya, huwag kang umasa siya maging faithful sa'yo. Ha? Salamin. Makikita mo sa Bible, may doktrina ng salamin. Ano yon? Pag ikaw nagsisi ka, ang Diyos nagsisisi sa kasama na ibibigay niya sa'yo. Kapag ikaw, bless mo ang Diyos, ibibless ka ng Diyos. Kung paano mo trinatrato ang Panginoon, ganyan din ang gagawin niya sa buhay mo. Kung may pananampalataya ka sa puso mo sa Kanya, ibibless ka ng Diyos. Kung meron kang galit sa puso mo sa Diyos, nako, sumpahin ka ng Diyos. Salamin. And this is doctrine. I will not teach it today, I will teach it some other time. Okay? Pero yan ang programa ng Diyos, nakikita natin dyan, no? So, kaya pala, pag nag-member ka sa church, ibig sabihin, meron kang commitment na hindi ka lang mag-a-attend ng lahat ng services ng church, pati rin offering, magbibigay ka rin ng offering. Yes! Yes! Meron bang benefit kapag ikaw ay mamamayan ng Pilipinas? Meron ha? Daming benefit sa Pilipinas. Pag umabot ka ng 100 years old sa Taguig, may cheque ka, 100,000 pesos. Wow. Tapos kada taon yan, pag lumampas ka ng 100, another 100,000 pesos na ko. Motivation yan, naingatan natin yung ano natin. Katawan natin. So, may benefit ba na maging church member ka?
Yes.
Yes. Ano yon? Yung church, tutulungan ka kapag may problema ka. Pwede mong lapitan ang church. Pero kung bisita-bisita ka lang, wala kang faithfulness, hindi ka naman tapat, lumalapit ka lang pag may kailangan ka, ganyan, nandito ka, pansamantala, parang yung ipin na ni Lola na kulang-kulang, ganyan, yung buhay mo, paano ka matutulungan? So there is blessing and benefit to becoming counted for the Lord and to be committed to the Lord and to give to the Lord. And so ito yung principle natin sa scriptures. Alright, tapos may laver of brass. Yan yung picture number 8. Makikita mo yan yung picture number 8, laver. Pag sinabing labor, para siyang lababo. Laver of brass. And the Lord spake unto Moses, saying, Thou shalt, ano ito, Thou shalt also make a laver of brass, yung bronze yun, and his foot also of brass to wash withal, para maghugas. Thou shalt put it between the tabernacle of the congregation and the altar, and thou shalt put water therein. And Aaron and his son shall wash their hands and their feet, and they shall go into the tabernacle of the congregation, they shall wash with water, and that they die not. Or when they come near to the altar to minister, to burn offering made by fire unto the Lord. Verse 21, so they shall wash with their hands and their feet, that they die not, and it shall be a statute forever to them, even to him and to his seed throughout their generations. Yung labor of brass is the purpose niyan, yung tinatawag na cleansing and forgiveness of sin. So sa mga Kristiyano, bago kayo pumasok sa church, dapat nag-pray na kayo sa bahay. Lord, linisin niyo ako. Lord, tulungan niyo ako. Lord, tanggalin mo yung kasalanan sa buhay ko ngayon. Linisin mo ako, Lord. Yan yung cleansing. Ang Kristiyano, hindi na niya kailangan ng salvation. Pag tinanggap mo na si Jesus Christ sa iyong buhay, saved ka na forever. Pero hindi ibig sabihin malinis. Meron mga praktikal na araw-araw, narurumihan tayo ng espiritu natin, masama, bad attitude, galit tayo, gutom tayo, tapos may sinasabi pa tayong mali-mali, or whatever, yung mga desisyon natin, mali. Hindi natin kailangan maligtas uli. Ang kailangan natin malinis, linisin tayo ng Diyos. Tingnan mo ang Isaiah chapter 1 verse 16. Isaiah chapter 1 verse 16. There is a difference between cleansing and salvation. You don't need to be saved over and over again. That is not faith. That is not salvation. But when you are saved, once you come to know the Lord as your Savior, you need everyday cleansing. Everyday cleansing from sin. Judicially, positionally, in Christ, your sins are removed. Past, present, and future, your sins have been forgiven because of Jesus. But every day you live and you sin against God, you need cleansing from your sin. So, Isaiah chapter 1, verse 16. Isaiah chapter 1, verse 16. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. So, sa mga Kristiyano, alam nyo ho, ang kasalanan nagiging kasanayan. Pastor, tingnan mo sila, umiinom sila palagi, inuman lang sila, inom nang inom sila ng alak, lasinggero sila. Pastor, ligtas ba yan? Ha? Ganyan ba talaga yung mga anak ng Diyos? Well, tanong, sila ba'y nagsisi at sumampalataya kay Kristo? Tinanggap ba nila ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay? Ha? O, sabihin natin yes. Kung yes, yung mga lasinggero na yan, ligtas ba sila o hindi? Ha? Baka hindi nyo alam. Kung tunay na sila'y mananampalataya at nagsisi sa kanilang kasalanan, sumampalataya sila kay Kristo, sila ay ligtas. Now, tanong, yung paglalasing nila, kasalanan ba yan o hindi? Malaking kasalanan yun. Oh, ngayon, hindi na ba sila ligtas dahil nagkasala sila? Ligtas pa rin. Ano ang kulang sa kanila? Ha? Cleansing. Ay ano? Wash you, make you clean. Ayan ang problema. Karamihan sa mga Kristiyano ay punong-puno ng kasalanan, hindi sila marunong maglinis ng kanilang buhay. Psalm 51 verse 2. Psalm 51 verse 2. At sasabihin ko sa inyo, pag hindi kayo nabubuhay para sa Diyos, magtataka ka talaga kung ligtas ka o hindi. Kasi nakalimutan mo. Nakalimutan mo na nilinis ka ng Diyos, na pinatawad ka na ng Diyos. If you are not living for God, you will wonder if you are saved by your sin. Every backslider is a doubter. They wonder, am I really saved or not? Well, if you live for the Lord, you would have no question. But if you are not living for the Lord, your life is a big question mark. And the only one who knows the answer is you and God. That's it. I cannot ascertain you if you really are born again and saved. That is between you and God. But if you live for the Lord, medyo nagiging mas malinaw yung testimony mo. Verse number 2, Psalm 51 verse 2. Wash me thoroughly from mine iniquity. Ganda ng prayer na yan. Dapat ipag-pray yan. Wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. That's a good prayer. That's a good prayer. Kaya pag in-examine mo yung buhay mo sa salita ng Diyos, isipin mo ang mga kasalanan mo na hindi mo kinoconfess sa Diyos. Kaya huwag kang magtaka kung bakit yung buhay mo ay parang bulok. ang kasalanan ay para siyang basura. Okay? Now, yung kwarto natin, medyo malinis. Wala masyadong basura. Pero kapag pinabayaan natin ito, every Sunday, huwag tayo mag-sweep, huwag tayo mag-mop, huwag nating linisin ito. Siguro mga isang buwan lang, hindi na natin mabuksan yung pintuan na yan. Anong mangyayari sa kwarto na ito? Magiging katulad ng landfill. Ang Kristiyano na hindi inaayos ang kanyang mga kasalanan sa kanyang buhay, yung buhay niya ay bulok. Bagamat siya ay anak ng Diyos. Bakit? Kasi hindi niya linilinis ang kanyang buhay. So every day, pag nag-pray ka, Lord, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Nako. Parang tinanggal mo yung basura sa buhay mo. Alam mo, ang silid na malinis ay napakasarap. Kahit na mahirap ang tao, hindi ibig sabihin na ninirahan siya sa basura at marumi. Kaya ng mahirap na mabuhay sa malinis na paligid. Kasi ang kalinisan, wala yan sa kayamanan o sa kakayahan. Ano lang yan? Practical lang yan. Pastor, pag maganda na ang bahay ko, doon ko na lang lilinisin yan. Never na mangyayari yan. Am I right?
Yes.
Christian life that is full of sin is dirty. And if you neglect sin, your heart will be full of trash. Now when, pag halimbawa, napuno na tayo dito ng basura, sa palagay ninyo yung mga, anong susunod pagkatapos ng basura? Mga uod, anong susunod nun? Infection. Kaya yung buhay ng Kristiyano na hindi malinis sa mata ng Diyos, punong-puno ng kabulukan kasi hindi malinis ang kanilang puso. Magkoconfess sila, Lord, patawarin mo ako, pero following Sunday, inom. Alinaloko lang nila ang sarili nila. Kaya anong susunod nun? Healthy ba yung Christianity nila o unhealthy? Unhealthy. Ready na kayo sa susunod na section? Ano ba tayo? Wala na tayong oras na naman. Verse 22, Moreover the Lord spake unto Moses, saying, eto naman yung spices and oil. Thou shalt take unto thee principal spices of pure myrrh, 500 shekels, and sweet cinnamon, half so much, and even 250 shekels of sweet calamus, 250 shekels, and cassia, 500 shekels after shekels of the sanctuary, and of oil, olive, and hin. And thou shalt make it an oil of holy ointment. So, sa susunod na mga chapter na ito, ang ginagamit ng Diyos yung oil at saka yung spices. So sa tabernakulo, tatlo ang nagpapatotoo sa tabernakul. Dugo, oil, at saka tubig. Yun yung mga elemento na ginagamit sa tabernakel. Tubig, panglinis, oil, pangpahid, at saka dugo, pang-sanctification. All right, so God uses three elements: the water, the blood, and the oil. And the oil represents the Holy Spirit. So, Pastor, paano pwedeng mabuhay ang Kristiyano? Napakahigpit naman ng Bible. No! Alam mo ang kailangan ng child of God para mabuhay para sa Panginoon? Ang kapangyarihan ng Holy Spirit of God. Paano nakukuha yung kapangyarihan ng Holy Spirit of God? Surrender. Surrender ka sa Diyos. Now, mga kabataan, makinig kayo. Kung mag-pray kayo ng ganito, Lord, tulungan niyo po ako na mabuhay para sa inyo. Sa palagay mo, sasagutin ba yan ng Diyos? Ha? Lord, turuan mo ako na gumawa ng tama at ako'y susunod sa inyo. Sa palagay mo, tuturuan ka ng Diyos? Yes. Yes. Lord, bigyan mo ako ng sigla ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay ko. Kasi yung sa akin, wala akong sigla. Sa palagay mo, bibigyan ka ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos? Do you think? Yes. Kaya may mga Kristiyano na backslider, imbis na puno sila ng banal na Espiritu ng Diyos, puno sila ng problema, puno ng complaining, puno ng makamundong bagay, punong-puno ng lahat, pera lang ang Diyos. So, the Christian na puno ng banal na Espiritu ng Diyos, I bless. Meron kang anointing, may oil ka sa iyong sarili. Ano yung oil na yun? Holy Spirit of God. Na kahit na bumagsak ang mundo mo, kahit na napakasama ang mga nangyayari sa iyo, nagpapatuloy ka pa rin dahil merong power ang banal na Espiritu Santo ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapag hindi ka surrender sa Diyos, hindi mo mararanasan yung victory na gusto ibigay sa iyo ng Diyos. Pero alam mo, kung palitan mo lang yung puso mo, yan lang yan. Ganyan lang, oh. Sabihin mo, yes, Lord. Ano man ang hiling mo, Lord, ang sagot ko, yes. Sabihin mo lang sa Lord, yes, Lord. Tutulungan ka ng Diyos. I guarantee you that. Alright, let's bow and pray. Sarado natin ang Exodus 30. Kung tutusin, pwede tayong mag-spend ng isang buwan, kahit na sa isang chapter lang. Pwede. Marami tayong dapat pang pag-aralan. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord. And ask that you would bless each and every one here, Lord, as we look into the scriptures, as we learn about the Christian life and the church life in the tabernacle in Exodus 30. You challenge us. You speak to us. We see the things we need to change. Help us to grow. Help us to love you more. Fill us with the power of the Holy Spirit of God. Answer our prayers because of Jesus. And we ask these things in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed.